ágætu hlustendur. Minningar úr Hornafirði eftir Guðrúnu Guðmundsdóttur heitir Bókarkorn 1 sem kom út hjá hinu Íslenska bókmyndafélagi árið 1975 eða fyrir hálfri öld. Bókinni er fyllt úr hlaði með formála eftir Vilmund Jónsson, landlækni, sem verið hafði frægur maður á Íslandi á sinni tíð. Og hann segir í þessum formála, móður mín, sem er höfundur þessara minninga úr Hornafirði, dvaldist á heimili mínu síðustu 9 ár ævisinnar í fullu lífs- og sálarfjöri til hinstu stundar, svo að aldrei þurft að réttinni vasklas, hvað þá að hún þarnaðist frekar í hjúgrunnar. Bara andlát hennar að í svefni. Kona mín kom iðulega að máli við móður mína á þessum árum að hún gerði sér þar til dundurs í ellinni og aðstandendum og afkomendum til nokkurs fróðleiks að rita upp einhverjar minningar sínar frá liðinum ævi árum. Gerði móður mín þess lítinn kost, tók þó ekki af að rifi upp eitthvað frá bernsku sinni í Hornafirði, en það vissu nokkur fjarlægast og ókunnast. Úr framkvæmdum var þá ekki, fyrir en móður mín hafði fyllt 8. áratug ævi sinnar. Þá greip hún í það fyrir þrábeiðinni og milli annar verka, aðalega einu misseri, að hripa upp einu eina bernskuminning eftir því sem henni kom í hug og fekk konu minni í hendur jafnóðum. Var þetta minningarrafl sem nærri má geta, sundurlaust og slítrótt, en öllu var vandlega haldið til haga. Að móður minni látinni tók kona mín sér fyrir hendur að endurrita minningarnar og skipa þeim niður svo að úr yrði nokkur negin samfelld heild eftir því sem til endist. Vilmundur skýrir svo nánar í þessum formála frá tilurð minninganna sem móður hans skrifaði, en hún skrifaði líka sagnir frá Hornafirði sem einnig birtast í sama bókarkveri. Ég ætla hins vegar í þessum þætti að glugga í sögur Guðrúnar Guðmundsdóttur uppvöxt sinn í Hornafirðinum. Og óhætt er að segja að Guðrún hefji frásögu sína á mjög klassískan hátt með ættartölu. Hún skrifar, Faðir minn Guðmundur Guðmundsson Hannessonar frá Meðalfelli í Nesjum Jónssonar var fættur 12. desember 1830 í Volaseli í Lóni. Móður hans og kona Guðmundur afa míns var Ragnhildur Ketilsdóttir í Volaseli Ófeigssonar. Ófeigur Árnason, afi ömmu minnar, bjó lengst af í Hvammi í Lóni og átti alla torfuna sunnan Jökulsár. Hann eignaðist 18 börn og þar af 2 Jóna. Jón eldri hugðist flytjast búferlum í Papey en á leiðinu út í eina barst skipinu á og fórst hann þar á samt einhverju af skildurliði sínu og vandalausum manni sem með honum var. Fóru orð af því að báðir mennirnir hefðu verið druknir. Jón yngri fór hins vegar utan til Kaupmannahafnar. Dvaldist honum þar þær mundir er englendingar herjuð á Dani í Napóleónstríðum. Jón barðist í her Dana og gat sér góðan orðstýr. Fréttist það síðast hann að honum hefði tekist hann á fána af englendingum og verið semdur heiðursmerkjum að launum. En síðan hefur ekkert til Jóns spurst. Sigríður hétt dóttir Jóns eldra Ófeigssonar og varð sérstök merkiskona. Hún giftist dönskum verslunarmanni á Djúpavogi, síðar verslunarstjóra á Siglufirði, en eftir það á Vopnafirði, Hermanni Sjú að nafni. Á meðal barnabarna hennar voru bræðurnir Guðmundssynir, bónda á Torfastöðum í Vopnafirði, Stefánssonar og Júlíu Jensínu Sjú. Stefán verslunarstjóra á Djúpavogi, Karl Kaupmaður á Stöðvarfirði og síra Emil, prestur á Kvíabekk. Ófegi í Hvammi veittist erfitt að sjá hinum stóra barnahóp sínum farborða, þótt efnaður væran talinn. Var eitthvað að börnum hans tekið af honum til uppfósturs annar staðar. Þorleifur bóndi í bæ í Lóni, ól upp Ketil, son hans og langafa minn. Ketil Ófegsson bjó síðan því nær allan sinn búskap í Volaseli í Lóni. Hann var góður bóndi og vell ríkur en þótti gott í staupinu. Sú saga erum hann sögð að einhverju sinni er hann var nýkominn úr kaupstað hafi gesti borðað að garði hans. Ketill bóndi var ekki risin úr rekkju og hefur sennilega verið úrillur yfir því að ró hans var raskað svo snemma dags. Gestirnir meldust til þess að Ketill veitti þeim vín. Ketill neitaði því þverulega og hvaðst ekkert vín eiga. En þetta megiði drekka, meldi hann og benti á næturgagnið undir rúmi sínu. Út af þessu var ort, sá sem vínið seggjum gaf, sínum máls af tróni, heita skal nú hérðan af Hlandketill í Lóni. Ketill langaði minni í Volaseli var tvíkvæntur. Fyrir kona hans hét Guðrún Árnadóttir, hún var langama mín. Síðari kona Ketils var Þórdís Eiríksdóttir, prests í Hofi í Altafirði, Rafkelssonar. Einn dætra hennar og Ketils var Ingibjörg sem giftist frænda sínum, Jóni Brynjólfssyni bónda í Þóristal í Lóni. Hún eignaðist 17 börn og dó að því 17. Þegar faðir minn var 3 ára, fluttist hann með foreldrum sínum frá Volaseli að viðborði á Mýrum. Bjögu þau afi minn og amma í 8 eða 9 ár og eignaðist þar annan son, Ketil, er andaðist smábarn. Fleiri urðu börnin ekki. Skömmu síðar dó amma mín úr sullaveiki. Hafði þá afi minn brugðið búi og flustað Brunnhól á Mýrum til Gíslabónda þar Jónssonar og Ólafar Þórðardóttur frá Þinganesi Ófegssonar. Réðist afi minn hlutarmaður til Gísla er stundaði útræði frá Skinneyjarhöfða eins og flestir mýramenn gerðu á þeim tímum. Húsakinni munu hann verið þröng á Brunnhól og höfðust þeir feðgar við á fjóslofti, 2 einir. Löngur leið frá Brunnhól út í Skinneyjarhöfða og var því síður sjómanna er stunduðu sjó frá höfðanum að fara eldsnemma á stað að heiman á morgnana til að ná ofan í verstöðina í tæka tíð. Einn morgun vaknaði faðir minn við það að faðir hans fleir til hans lyklum sínum og segir leið, passaðu þetta. Hljópan tvínast út og gaf sér ekki tíma til að kveðja drengin. Mun afi minn hafa orðið síðbúin morguninn sem ekki er að furða, einn og kvenmannslaus og þess vegna haft svo hraðan á. Svo fór að þeir feðgar sáust aldrei framar, því þennan dag druknaði afi minn á samt 13 mönnum öðrum af Mýrum. Þeir eru 7 bátar frá Skinneyjarhöfðaðu morguninn í sæmilegu veðri, en nálagt miðmunda, sirti í lofti og snjóaði í lognu stund. Þegar jelinu slotaði, brast á stórhríð af norðri með grimdar frosti svo að við ekkert varð ráðið. Bátur Gísla frá Brunnhól fórst með allri áhöfn, 7 mönnum. En allir lentu bátarnir í meirið minni hrakningum, fórust alls 14 manns, en marga sem afkomust skam kól á höndum og fótum. Slys þetta bara að hinn 3. maí 1843. Þessum síðasta skilnaði þeirra feðga gat faðir minn aldrei gleymt, en það hafði hann ætíð átti að venjast að faðir hans talaði hlýlega til hans og kvetti hann vel er hann fór heimanað. Skipstapa þennan gekk sú saga í mínu ungdæmi að Gísli bóndi á Brunnhól hefði átt í erjum við útlendan sjómann á Djúpavogi haustið fyrir slysfarirnar. Höfðu þeir lent í illdeilum, báður við öl og flogist á. Útlendingurinn varð undir í riskingunum og Gísli sparkaði fæti fyrir brjósthonum. Heitaðist hann þá við Gísla og kaðst myndu hitt hann setna og jafna við hann sakirnar. Snemma morguns, daginn sem slysið bar að, kom mórauður ókendur rakki á gluggan hjá Gísla, góhátt og vakti hann hvað eftir annað. Þegar allir voru rónir þennan morgun sást sami hundurinn frá borg, hlaupa þefandi alla leið út í Skinneyjarhöfða. Var það trú manna að hundur þessi hefði verið sending frá útlendingnum er heitaðist við Gísla sumarið og viljað vekjan svo að ekki brygðist að hann færi á sjóin áður en manndrápsveðrið skilli á. Faðir minn dvaldist á Brunnhól fram í fardaga vorið sem faðir hans druknaði. Var hann látin vera einn á fjósloftinu en Ólöf húsfreyja sá hann. Hann var hafður til ýmissa snúninga. Honum leittist þarna, verst þótt honum að hýsa hestana á kvöldin, því þá brást ekki að hann sæi í gíslasáluga húsbónda sinn á reiðhestinum sem hann reið síðast til sjávar. Í fardögum vorið kom Sigurður bóndi Hannesson á miðskeri í Nesjum, föðurbróðir föður míns, suður að Brunnhól, sótti drengin og ólan upp síðan. Fyrsta starf föður míns á miðskeri var að smala og setja kvíjær sumarið og undan því vel. Allir heimilismenn voru honum góðir, en best líka honum við konu frænda síns, Guðlaugu Hallsdóttur frá Krossbæ Ófeigssonar. Heimilið á miðskeri var vel stætt og allur viðurgerningur góður. Sigurður bóndi og kona hans áttu fjögur börn, Hannes, Hall, Guðnýju og Vilborgu. Þóttu þau góð börn en ekki greind. Fyrsta veturinn á miðskeri átti faðir minn að hirða kýrnar á samt Hannesi frænda sínum. Það gekk vel, en hverja frístund notaði faðir minn til að talga spýtur og smíða. Þótti þetta föndur hans óþarfa tímatöf frá verkunum og alltaf var viðkvæðið frá heimilisfólkinu. Þú verður ekki að þessu þegar þú ert búin að eiga þau tíu. Honum var kennt að prjóna og var hann látin sitja við það jafnt kvenfólkinu á vetrarkvöldum. Prjónaðar voru fallapeysur úr smábandi, nærbuxur og peysur handa kallmönnunum, sölusokkar og sjóvetlingar úr einföldu tókbandi. Engar bækur voru til á miðskeri nema guðsorðabækur. Húslestrar voru lesnir daglega og sálmarsungnir en enginn kunni lag nema faðir minn. Hann kunni öll sálmalög er hann hafði heyrt og gat því aldrei orðið samferða hinu fólkinu í söngnum. Alla sálmanna lærðan og kunni utan bókar. Hann langaði til að læra að skrifa en enginn á heimilinu kunni að draga til stafs. Það glætti enn þessa löngun hans til að skrifa að smalar frá Bjarnanesi sem hann hitti iðulega í smalamennsku og voru honum kunnugir, sögðunum frá sendibréfum er prestinum bárust, náðu í utanáskriftir er þeir færðu föður mínum og frættan á því að presturinn hefði fuglafjaðrir í penna. Þegar faðir minn heyrði það, leitaði hann sér að hrafnsfjöður og smíðaði sér penna úr henni. Þá komst hann einnig yfir kálfsblóð og skrifaði upp úr því á blaða rusler smalarnir gáfunum. Hann stældi skrifstafina sem hann náði í og bætti við prentstöfum þar sem hann vantaði í orð. Skriffungin faldi hann í smalakofa sem þeir smalarnir byggðu sér í háurraununum undir Ketillaugarfjalli. Heima á miðskeri mátti enginn fá grunum þessar ritsmíðar hans. Auk kálfsblóðsins notaði faðir minn einnig sortulit í blekstað. En úr sortulitnum voru á þessum árum lituð utan yfir fött. Liturinn var búinn til á þann hátt að leðja úr forardýjum var soðin þar til lögurinn var orðin svartur. Þá var hann síaður og dúkarnir soðinir í honum þangað til þeir voru orðin svartir. Í þennan lög náði faðir minn og skrifaði upp úr honum. Þrjár bækur eignaðist faðir minn meðan hann var á miðskeri. Hallgrímskver, Gústafs og Bertholds sögu og lítið kvæðakver eftir ýmsa höfunda. Var honum jafnan minnistætt úr barnæsku sinni að fyrstu og einu bókinni sem hann þá átti, Hallgrímskveri, hnuplaði frá honum Hjörleifur nokkur læknir er fór þar sveitir og var hnísinn í rit og bækur. Faðir minn var snemma hagmæltur og hafði gaman af að yrkja bögur smalana og við ýmis tækifæri. Faðir minn þótti fremur laglegur maður í sjón. Hann var meðalmaður á hæð, grannvaxinn og dökkærður, augun grá blá og ennið hátt. Af öllum var hann talinn einstakt valmenni og mjög vel greindur. Hann var bókfróður langt fram yfir það sem gerðist alþýðumenn í Hornafirði á þeim tímum, smiður á tré og járn, bókbindari og góður skrifari. Allt hafði hann numið af sjálfum sér, en það var hann sílesandi og skrifandi og lét eftir sig fjölda skrifaðra bóka með ýmiskonar fróðleik bæði í bundnu og lausu máli. Hann eignaðist og allmikið bókasafn eftir því sem þá var talið, auk þessum bækur bárust honum sífellt í hendur vegna bókbands starfa hans. Meðal annars hafði faðir minn af sjálfstáðum komist svo vel niður í dönsku að hann las danskar bækur upphátt svo hiklaust á íslensku að tilherendur gátt ekki hirt annað en hann væri að lesa íslenska bók. Með einum hafnarnesbræðra þýtti hann á íslensku langa danska sögubók og minnir mig að hún væri kölluð skemmsetningssaga. Ekkert man ég úr sögunni, enda mun þýðingin hafi verið lánuð austur í Álftafjörð er ég var enn mjög ung, var henni aldrei skilað og hygg ég að hún hafi glatast þar eistra. Séra Jón prófastur í Bjarnanesi kvaðum föður minn í bæjavísum 1879, ræktar taðhól, rita og blaða vinur, bræði varast bóngóður, bókbindari guðmundur. Móður mín, Vilborg Matthíasdóttir, var hins vegar fætt á Stapa í Nesjum hinn 4. desember 1836. Foreldrar hennar voru Matthías Magnússon, prests í Bjarnanesi, Ólafssonar og Guðrún Jónsdóttir, bónda á Fornustekkum í sömu sveit, Sigmundssonar, bónda sama staðar, Hallssonar. Þau Matthías og Guðrún bjögu allan sinn búskap á Stapa og eignuðust 6 börn, 2 Sigríðar, 2 Jóna og svo Högna og Vilborgu. Þau dóu öll á barnsaldri, nema móður mín og Jón yngri, sem var ári yngri en hún. Jón Matthíasson andaðist úr kverkabólgu, rúmlega 20 að aldri og var þá vinnumaður í Árnanesi. Þegar móður mín var rúmlega 4 ára gömul, misti hún föður sinn. Varð fráfall hans með þeim hætti að hann villtist í Stórhríð og hrapaði til döðs í Dalsfjalli í Lóni. Laust eftir 9 ár eða hinn 3. janúar 1841 lagðan á stað heiman að frá sér við annan mann snemmadags í blíðskapar veðri. Fóru þeir upp Laxárdal yfir Bjarnanes heiði og ætluðu sér að ná Stafafelli kvöldið. En miðjan dag brast á þreifandi Stórhríð með hörku frosti. Viltust þeir félagar og vissu ekkert hvar þeir fóru fyrir en þeir þekktu sig við beitarhús eða gangnakofa frá Stafafelli. Fylgdarmaður Matthíasar vildi láta fyrir berast í kofanum nóttina en Matthías var ófáanlegur til þess. Skildi þar með þeim félagum. Matthías lagði einn af stað út í myrkrið og hríðina og mælti leið ég skal í Stafafell. En hann viltist og hrapaði til döðs skammt fyrir ofan bæinn í Þórisdal. Þar fannst hann daginn eftir og hundur hans við hliðunum. Lík afa míns var borið heimað Þórisdal og jarðað í Stafafellskirkjugarði. Eftir jarðarföruna lá hundurinn alltaf á gröfinni og vildi engu sinna þar til gamalli konu tókst að hylla hann að sér. Samferðamaður afa míns komst hins vegar heil og höldnu að Stafafelli daginn eftir slysið, þá var komið hið besta veður. Oft heyrði ég rætt það í æsku minni þegar fráfall afa míns bara á góma að börnum og öðru venslafólki séra Magnúsar Ólafssonar í Bjarnanesi hefðu verið óvenjulega og undarlega slysahætt. Ná það orð á að Kvendraugur, Oddrún að nafni, er fylgdi sér að Magnúsi og síðan afkomendum hans, ætti sök á slysvörunum. Jón bóndi í Hafnarnesi, sonur sér að Magnúsar, druknaði miðaldra í Hafnarnes álum með þeim atburðum að ekki þótti einleikið og var Oddrún og draugi kent. Engum satt Oddrún það í náttmyrkri og dimmviðri að villa fyrir þeim sem hún vildi granda. Auk afa míns urðu þeir úti, tengdafaðir síra Magnúsar og Mágur, það er faðir síðari konu hans, Rannveigar, langömmu minnar, en bróðir Guðrúnar fyrir konu hans, séra Jón Yngri Bergsson í Bjarnarnesi, og svo Ólafur, sonur séra Magnúsar. Króknaði séra Jón úti í embættisferð innan sveitar, en Ólafur var á ferði yfir Hornafjarðar fljóta á Ísi og hafði vilst óskiljanlega langt af réttri leið. Fleiri háskalegar villur þessa ættfólks míns yrði ég getið, þótt ekki yrði þeim að fjörtjóni. Eitt sinn í Muggu Kavaldi er séra Magnús sjálfur var á heimleið innan af byggð, áttaðan sé ekki á villusinni fyrir en hann var farin að ríða út í Skarðsfjörðin og munaði víst minnstu að hann hef ekki náð að snúa aftur til sama lands, en það var Oddrún sögð hafa haldið beislistingurnar og teimt undir honum. Þó að Oddrún bektist oft til við séra Magnús, þá sakaði hann þó aldrei, en orð fór af löngu og hörðu dauðastríði hans og bandaði hann þá Oddrúnu í sífellu frá sér, að sagt var. Það heyrði ég uppruna Oddrúnar þessarar að prestsekja, er svo hétt, hefði lagst á hugi við séra Magnús ungan, áður en hann kvæntist í fyrra sinn, átt hann jafnvel að hafa heitið henni eigin orði. En er séra Magnús hefði kosið sér annan ráðahag og farið að leita hans, þá tók Oddrún sig til, bjó sig upp á, raðaði á sig öllu kvensilveri sínu, en hún var skart kona mikil, gekk á afvikin stað og skar sig síðan á háls. Þegar séra Magnús kom svo heim úr bónorðsför sinni sem hafði gengið að óskum, þá mætti Oddrún honum afturgengin í tröðunum og lét hátt í silfrinu en blóðið lagaði úr strjúpanum. Hefur Oddrúnar orðið vart alls til þessa dags í nesjum og nálægum sveitum og kemur hún á undan afkomendum séra Magnúsar og jafnan með þeim einkennum að glamrað hefur í kvensilfrinu. Sagt var að séra Magnús hefði haft mest álæti á Mattíasi af börnum sínum, mun hann hafi verið vel greindur, en börn séra Magnúsar annars mjög misvel gefin. Mattías var og gladlindur unglingur, ör í skapi og jafnvel dálítið ófyrirleitin. Einu sinni hvað séra Magnús, þessa stöku Mattías. Mattías verður það fá mennað muna, óhræsi og ama grei og enginn vill hann þýðast megi. En vísa þessi var kveðin í gamni og gekk ekki eftir hvað kvenhylli Mattíasar snerti því þegar hann var á 18. ári þá eignaðist hann son með vinnukonu á heimilinu, Vilborgu að nafni Sigurðardóttur. Þótti það hinn mest að hneisa fyrir pressónin. Faðir hans bar þetta áfall mjög illa og skýrði barnið Benóni sem þýðir sorgar sonur. Drengurinn dó er hann var 7 ára gamall. Hrösun þessi þótti alltaf blettur á Mattíasi. Séra Magnús fjekst allmikið við kveðskap og orti einhverjum sálma sem þóttu ekki illa ortir á þeim tímum. En eins og framan rituð staka ber með sér var hverstaslegur skáldskapur hans ekki alltaf háflegur eða vandaður. Geimst hefur önnur vísa, séra Magnúsar, afa minn. Er tilefni það að Mattías, sem þá var barnað aldri, og telpukorn á heimilinu, sem Margrét hét, burðuðust við að þæfa lista sem þau hafa sennilega verið látin prjóna handa sér. Er vísan þannig, Mattías og Manga, mæðu hafa stranga, rass og rófan ganga, þau rembast við að krysta dálitla lista. Ári eftir látmann síns giftist Guðrún amma mín í annað sinn, varð síðari maður hennar Runólfur Sigurðsson og bjökuð þau áfram á Stapa. Það hjónaband var stutt. Því árið eftir eða 28. júli 1843 andaðist amma mín af barnsförum. Engin ljósmóðir var viðstödd en Páll í Dilksnesi, mágur ömmu minnar, bróðir Mattíasar, fyrramanns hennar, var hjá henni þegar hún veiktist. Gekk fæðingin erfiðlega og fór svo að Páll taldi konuna dána og bar hana á samt Þorleifi bróður sínum út í hlöðu. Lögðu þau hana á móðbing á hlöðugólfinu, lokuðu því næst hlöðunni og gengu í burtu. Morgun eftir, þegar að var komið, þá var barn fætt. En móðurinn oltin ofan af móðbingnum niður á hlöðugólfið. Þótti þá sýnt að hún hefði verið borin lifandi út. Allar þessar aðfarir sá móður mín og bjó að því meðan hún lifði. Runnólfur, stjúpi móður minnar, hélt áfram búskap eftir lát konu sinnar og annaðist stjúpbörn sín á meðan þau voru í æsku. Hann kvæntist í annað sinn og gekk að eiga Steinunni Sigurðardóttur, bónda í Viðborðsseli á Mýrum, Ólafssonar, systur Vilborgar er barnið átti með Mattíasi afa mínum. Runnólfur var góður stjúpbörnunum og vildi allt fyrir þau gera en það var hann talinn valmenni. En Steinun, kona Runnólfs, þótti misindis manneskja og síst góð við stjúpbörn hans. Sigurð, föður Steinunnar þessarar og bróður hennar, einhvern, heyrði ég í ungdæmi mínu eftirfarandi sögu. Í Svínafelli í Nesjum, sem er gengt við borði á Mýrum, en Hornafjarðar fljót á milli, bjó ekki með börnum sínum. Ekki kann ég nafn hennar. Sonur hennar á 19. ári, sem ég kann heldur ekki að nafngreina, gætti fjár móður sinnar. Á vetrum, þegar fljótin voru lítil eða á ísi, þá sótti fjöði í Svínafelli yfir þau og í beitarland Viðborðsels. Þessu kunnu Viðborðsels feðgar illa og hótuðu drengnum að drepa hann ef hann gætti ekki fjárins betur en svo að það gengi á þeirra landi. Það er drengurinn orð á þessu við móður sína og óttaðist mjög að þeir myndi ekki láta sitja við orðin tóm, heldur drepa hann. Ekkjan taldi kjark í son sinn og fullvissaðan að hann þyrfti ekki að óttast neinn hefndarverk. En eitt kvöld kemur hann ekki heim frá fjenu og spurðist ekki til hans síðan. Var mörgum getum leitt að hvarfi hans og lagðist ófagur grunur á þá feðga. Hitt þótti þó almenningi líklegra að pilturinn hefði týnst í fljótunum og engin rekistefna varð úr málinu. Líða nú margir tímar, eða þar til ég var nær tvítugu en fermingu, þá búa í Viðborðsseli hjónin Jón Jónsson frá Þinganesi og Ljótun Ófeigsdóttir frá Hafnarnesi, bæði voru þau mér skild. Eitt vor grefur Jón fyrir hlöðuvegg heima í Viðborðsseli og kemur þá niður á mannabein, er bersýnilega voru af unglingi og vantaði ekkert á nema höfuðið. Rifjaðist nú upp hvarf piltsins frá Svínafelli og var margt umrætt á Mýrum og Innesjum. Þá var enn á lífi Þorlákur Sigurðsson frá Viðborðsseli, gamall og blindur þurfamaður í Hoffelli. Sá ég hann vorið sem ég var fermd, er mér var lofaðin að Hoffelli mér til gamans einu sinni. Varð mér þá starfsýnt á Þorlák því ég hafði aldrei séð blindan mann áður. Og er hann mér minnistæður, stór vexti, dökkarður og snoturt gamalmenni. Eitthvað mun þó hafa lagt í eira Þorlásgamla beinafundinn í Viðborðsselstúni á hann eitt sinna hafa sagt upp úr einsmanns hljóði. Þó að ekkert veit ég það að nú er ég á orði þar sem ég er ekki á borði. Skildi fólki þetta sem eins konar viðurkenningu þess að honum væri málið skilt. En þau hjónin, Runnólfur og Steinun, fluttust búferlum frá Stapa að Taðhól, stendur sá bæri í túninu í Bjarnanesi, síra Þórarinn Erlendsson sem síðar varð prestur að hofi í Álftafirði, hélt þá Bjarnanes og voru börn hans leiksískin þeirra Mattíasar barna. Séra Páll Magnússon Thorarensen fermdi þau sískin en uppfræðsla mun hafi verið mjög af skornum skammti á þeim árum. Móður mín var mest höfð til snúninga og útiverka. Hún smalaði, sótti hesta og rak kýr, hún var oft svöng og klæði lítil. Enga innivinnu lærði hún í uppvexti sínum, en það var þá siður að telpur voru látnar sitja úti snúningum eða sitja inni með börn. Runnólfur, stjúpi móður minnar og Steinun, kona hans, eignuðist 5 börn. Þau hétu Guðbjörg, Jón, Halla, Guðmundur og Steinun, ekkert þeirra, varð svo mikið sem árs gamalt. Þegar móður mín var tvítugað aldri, réðst hún vinnukona að Árnanesi til Stefáns alþingismanns Eiríkssonar og kona hans Guðrúnar Einarsdóttur yfirsetu konu sveitarinnar. Þar lærði hún að vinna að matargerð, þjónustu brögðum og mörgu öðru. Tveimur árum síðar fluttist hún vinnukona að Stapa til Guðbjargar föðursystur sinnar sem þá var gift frænda föður míns, Halli Sigurðssyni frá Miðskeri Hannessonar. Þar lærði móður mín ullarvinnu og aðra innivinnu eins og tíðkaðist á þeim árum. Móður mín var víst vel í meðalagi greind og kunni margt. Ekki lærði hún að skrifa, enda þótti sá leikaraskapur þá ekki sitja á kvenfólki. Hún var fríðstúlka, fremur lág og gildvaxin með mikið rauðgult hár. Hraust var móður mín og dugleg til allrar vinnu, kát og skemmtileg. Hana unga var þetta kveðið. Vilborg heitir handasmá, hýr með nettu fasi, blóma þakin baugagná, borin Mattíasi. Þegar móður mín var 24 ára, réðst hún vinnukona að Miðskeri. Var hún þá heitböndin föður mínum, fóstur og bróður sinni og vinnumanni Sigurðar bónda þar. Sama árið, eða þann 29. oktober 1860, giftust foreldrar mínir og voru nokkur fyrstu hjúskapar ár sín vinnuhjú á Miðskeri. Þar eignuðust þau þrjú fyrstu börn sín. Guðmund, 1861, er bóndi varð á Ánastöðum í Breiðdal og síðar í Berufirði. Guðrúnu, 1862, en hún dó unga barn, aðeins árskömmul, og aðra Guðrúnu, árið 1863, er nú rifjar upp þessar minningar. Móður mín veiktist þegar ég fæddist 1863, nánar tiltekið 21. nóvember. Það var til þess að ljósa mín, Madama Guðrún Einarsdóttir, kona Stefáns Eiríkssonar alþingismanns í Árnanesi, hún hafði mig nýfætta með sér heim. Mun móður mín hafði verið lengi að ná sér, því ég var í Árnanesi allan fyrsta veturinn sem ég lifði. Þetta haust og framundur jól voru alltaf frostbyljir og með öllu haglaust. Á Árnanesi er mikið beitarland og þar gekk fé og hestar vanalega út fram á hátíðir og jafnvel lengur, en nú hafði öllum fénaði verið gefið inni síðan með nóvember byrjun. Þegar kom fram í miðjan desember, þá á Stefán að hafa sagt við konu sína, ég ætla mér að heita á hana Guðrúnu litlu að taka hana að öllu leiti í fóstur ef komnir verða góðir hagar um nýjár. En á nýjórsdags morgun var komin mar auður jörð. Var þessi hláka alltaf kölluð nýjórshlákan mikla. Vorið kemur svo móður mín í Árnanesa að sækja mig. Heyrir hún þá þetta áheit sem Stefán vill nú efna og taka mig endanlega í fóstur. En móður mín kvaðst ekki tíma að missa mig og fór með mig heim. En svo talaðist til að hún kæmi með mig aftur hvenar sem svo atvikaðist að þess þyrti með. Því tók hún með þökkum, en til þess kom þó aldrei, því að börnin sem fæddust á eftir mér dóu ungað árum. Þetta Árnanes heimili var fyrirmyndar heimili, en þó hef ég verið heppin að mega alast upp hjá foreldrum mínum. Holt er heima hvað, segir máltækið. Vorið 1864 fluttust foreldrar mínir frá Miðskeri að Taðhóli í Nesjum og reistu þar bú. Bjöku fósturforeldrar föður míns hann vel út, gaf honum hest, kú og nokkrar ær. Sjálfur átt hann annan hest og fá einar kindur. Fóstursískin hans voru hann veitning innan handar eftir hann fór að búa og sáum að hann hefði óttast nóg. Hann hjálpaði þeim í staðinn með smíðum því faðir minn var hagur á tré og járn, smíðaði amboð, ljái, öll hestajárn, ílát og fleira sem með þurfti. En fátækur var faðir minn alla ævi en það var jörðin óræktar kot og börnin hlóðust niður og urðu tíu eins og honum hafði verið spáð. En við komumst ekki nema fimm til fullorðins ára. Taðhóll var ein af 12 bjarnarnes hjálegum sem hverum sig mun hafa verið talin 600 kot. Þó mun Taðhóll hafa verið talin rýrastur og minnir mig að ég hafi heyrt að hann hafi verið byggður síðastur. Hjálegurnar innan Álakeldu sem er austan bjarnarnes túns voru fjórar, Stapi, Miðsker, Háhóll og Taðhóll voru þær einu nafni nefndar uppa hjálegur. Utan keldunar voru 8 hjálegur, 4 þeirra nefndar út hjálegur, annargarður, brattagerði, austurhóll og suðurhóll og enn utar voru svo 4 aðrar hjálegur. Íveru húsið á Taðhóll, þegar foreldrar mínir fluttust þangað, var fjósloft, 3 stafgólfa langt. Og hér brýst ég inn í frásögn Guðrúnar Guðmundsdóttur til þess að upplýsa þá sem ekki vita hvað stafgólf er, að þar er átt við fjarlægðina milli 2 bita í loftinu á húsum til forna. Og þar sem ætla má að 1 stafgólf hafi verið það bil 1 metri, kannski rúmlega, þá hefur fjósloftið sem sagt verið það bil 3 metra langt eða þar bil. En Guðrún heldur svo áfram. Kýrbásar voru með annari hliðinni en þrep með hinni til að ganga eftir. Hæll var í vegnum sem stíð var á og lagst á hnén upp á pallstokkin til að komast upp á pallin. Pallurinn var lausar fjalir sem náðu yfir hálft 3. stafgólf. Hálfa stafgólfið var moldargólf inn við stafnin og þversum biti sem aðgreindi fjalarendana og moldargólfið og var mátulega hár til að sitja á. Á þessu moldargólfi voru vananlega aldrei kálfar eða lömb sem léleg þóttu og sérstaka aðhlynningu þurfti. Á baðstofunni var lítill 4 rúðuna gluggi á stafni en 1 rúðu gluggi á þakinu. 3 rúm voru með annari hliðinni en 1 rúm og uppgangan með hinni. Baðstofan hriplak, svo að hvenar sem dropi kom úr lofti, þá rann lekin ofan í rúmin. Þegar lak voru skinn, svo nefnd rúmskinn, breytt öfug yfir rúmið. Rúmskinnin voru gærur af stærstu sauðunum, voru þær þvegnar úr keitu, skolaðar vandlega á eftir úr vatni, breyttar upp og látnar frjósa, en síðan þurrkaðar, eldar og tegðar. Við þessa meðferð urðu skinnin mjúk og hvít. Rekjuvoðir voru úr hvítu vaðmáli og brekán úr grófu tvöföldu bandi allavega litu. Öll voru brekánin lituð úr íslenskum lit engum mosa, heimulu, sortulingi og þessáttar. Brekánin hafði fólkið ofan á sér á nóttum en á daginn voru þau vandlega breytt yfir rúmin og setið á þeim. Kottaver voru úr fínni ullareinskeftu og fífa í þeim í stað fíðurs sem ég sá aldrei notað í æsku minni. Við hvert rúm stóð kistill sem fólkið geymdi eigur sínar í. Á þeim kistlum sátu börnin en ekki mátti draga þá til eða hreyfa. Í barsvöggur voru notaðir flókar sem teknir voru úr vorullinni. Tóið var tekið vandlega af þeim, því næst voru þeir þvegnir, þurrkaðir og kliftar af þeim allar ójöfnur. Allt þetta endist í mörg ár og leit vel út. Á haustin og frammettir vetri var matur venjulega skamtaður 2 á dag. Skýrhræra og mjólk var eittin dagmál, en á kvöldin mjólkurgrautur með gulrófum, káli eða skýri úti eða slátri, svo og harðæti allskonar, svo sem harðfiskur, þorskhausar, hertu lúra og hákarl. Þegar tók að lengja dag voru máltíðirnar 3 og viðbótar máltíðin nónbilið. Á vertíðinu var þá langoftast skamtaður soðin fiskur en sílungur og sömrum eða þá harðmeti. Viðbyt var alltaf ríflegt og brauðbyti með fiskinum. Kjöt var ekki etinum á hátíðum og tildugum og þá oftast hangi kjöt því að salt var af mjög skornum skamti og allt kjöt sem ekki var etið nýtt var reykt. Kaffi var sjaldan drukkið nema ef gestir komu en grasate haft í þess stað og svo mjólk og mjólkurbland. Yfirleitt var ríflega skemmtað. Þannig var karlmönnum ætlað 4 marka ílát undir vökun, en konum 3 marka ílát. Matarleifarnar geymdi fólkið sér og fekk sér bita eða sopa þegar það vildi. Utan yfir föt voru öll úr heimöðinu vaðmáli, milli skýrtur og milli pils úr einskeftu en nærföt öll prjónuð úr ullarbandi. Konur klæddust hverstags í pils og dagtreyju með einskeftu svuntu en peysufötum til spari. Karlar báru einfaldar vaðmálstreyjur við vinnu en stuttjakka með látúnstölum er þeir höfðu meira við. Vaðmál er ætluð voru í spariföt voru oft hárfín og enn í dag virðist mér fólkið hafa verið hlýlega og snirtilega klætt á þeim árum. En tilbreytingalítill var fatnaðurinn að vonum. Alltaf höfðu foreldrar mínir vinnuhjú. Fyrstu búskaparárin var vinnumaður þeirra Jón Þorvaldsson en vinnukonan hét Bergþóra Einarsdóttir frá Horni. Hún var hjá þeim 1 ár. Næsta ár var Álfheiður Jónsdóttir á Brattagerði vinnukona þeirra þá 18 ára að aldri. Hún lifir enn þegar ég skrifa þetta 1944. Þriðja búskaparárið réðist til foreldra minna frændkona móður minnar, Sigríður Sigurðardóttir frá Meðalfelli. Voru þær móður mín og hún bræðrabörn. Hún var hjá þeim í 14 ár. Aldrei heyrði ég foreldrum mínum verða sundurorða, hvorki sín á milli, nýja við vinnuhjú sín, en það voru vinnuhjúin úrvalsfólk. Þau voru eins góð við okkur börnin og þau hefðu átt okkur sjálf og hélst alltaf vináttu með okkur og þeim meðan þau lifðu. Í kaup hafði fólk þetta aðeins föt, fæði og fáeinar sauðkindur. Það var alvanalegt kaup á þeim árum. Foreldrar mínir önnuðust sjálf allar útveganir og viðskipti heimilisins út á við og þurftu því bæði oft og einatt að fara að heiman. Sigríður annaðist fjós og eldhússtörfin en Oddur Davíðsson sem varð vinnumaður og eftir Jóni Þorvaldsinni gætti fjenaðurins úti við áriðum kring en faðir minn gaf heginn. Á vetrarkvöldum var tófinna unnin. Allir hjálpuðu stað og keftust við að koma upp vefjum svo að allt heimilisfólkið geti fengið ný nærföt og plögg fyrir jólin. Enginn mátti fara í jólaköttin en svo var það nefnt ef einhver fekk ekkert. Það kom aldrei fyrir á okkar heimili. Karlmennirnir kemdu ullina, tvinnuðu og þæfðu en kvenfólkið spann og prjónaði. Fóstursystir föður míns, Guðný Sigurðardóttir á Miðskeri, of lengi vefina fyrir okkur í gamla kljásteina vefstólnum sínum, en síðar komu foreldrar mínir sjálfir sér upp vefstól og þá af nýri gerð. Við krakkarnir vorum látin tæja öllina og til þess þurfti vist lag því að við máttum ekki stikkjana. Við vorum löt við þetta starf en þá vorum við mynd á jólaköttin. Það heldum við að væri einhver voðaleg skepna og í hann vildum við síst fara. Þegar allir voru komnir inn á daginn, búnir að ljúka út í störfunum og borða kvöldmat, lögðu menn sig fyrir í rökkrinu og sváu rökkursvefn. Allir gátu sofnað strax nema ég því að ég var morgunsvæf. Samt sem áður varð ég alltaf að leggjast út af fyrir ofan Sigríði vinnukonu og mátti hvorki hreyfa mig nýja láta heyrast til mín. Einu sinni er ég lagðist fyrir hafði ég með mér spil. Þegar ég þóttist vissum að Sigríður væri sopnuð fór ég að fást við spilin en hafði þá engan til að spila á móti mér. Þá myndist ég þess allt í einu að ég hefði heyrt talað að spila við skrattan. Ég hefði enga hugmyndum að það þætti neitt ljótt. Gaf ég svo skrattanum helmingin af spilunum og varð að láta út fyrir hann líka. Ekki veit ég hvað spilamennskan stóð lengi yfir því ég sofnaði út frá öllu saman og svaf til morguns. Engin vissi að ég hefði verið að spila við skrattan. En svo mikið er víst að spilin lágu ekki fyrir mér aftur því þetta voru jólaspilin fullorna fólksins. Þegar rökkursvefninum var lokið var kveikt á lýsislampa og tekið til óspiltra mála við tófinuna. Klukka var engin á bænum en menn áttuðu sig á sjöstjörnunni. Þegar hún var komin í nón stað voru kýrnar mjólkaðar, þann starfa hafði móður mín á hendi. Að loknum mjöltum var lesin húslestur, það gerði faðir minn. Þegar sjöstjarnan var komin í hádegi stað var vinnu hætt og fólkið tók á sig náðir en vaknaði aftur í dagrenningu. Allir voru ánægðir við vinnuna og margt gert sér til skemmtunar. Þegar fullorðna fólkið hætti lestri eða kveðskap, tókum við krakkarnir að kveðast á. Seinasti stafurinn í fyrirvísinu átti að vera fyrsti stafurinn í þeirri næstu. Við kunnum mikið að vísum og svo hjálpaði fullorðna fólkið okkur vísu ef okkur bar upp á skér. En alltaf strandaði á exi. Þá var farið í sópanda, þurfti þá enga stafi að velja og vísurnar urðu miklu fleiri. Sá sem fyrr gafst upp var kallaður kveðinn í kútinn. Ágætu hlustendur, hér líkur bernskuminningum Guðrúnar Guðmundsdóttur í þetta sinn, en eftir þrjár vikur þá glukka ég aftur í þessa bók og þá kveður sorgin dyra með því miður eftirminnilegum hætti.